Mitä ihmettä Juhana Ranskassa ramppaa? Kuinka sydän oikein sulaa? Kenelle keijukaiset soivat? Tämä on Tyhjän toimittajat, podcast ojankaivuusta, tuliseremonioista, turvautumisesta, rakkaudesta ja totuudesta. Suoraan Hermannin mäeltä, taivaaseen kurottavien pilvenpiirtäjien juurelta. Nyt ei muuta kuin leijailemaan. Minä olen Jussi Haneen ja tänään Tyhjän toimittajissa haastatellaan tai keskustellaan Juhanan kanssa.
Yllätys, yllätys.
Mä mietin, että aina kun me ollaan haastateltu muita, niin me ollaan kiusattu niitä sillä tavalla, että niiden on tarvinnut kertoa niiden harjoitushistoriasta. Ollaan ajateltu vissiin, että se on jotenkin kiinnostavaa kuulijoiden mielestä, niin kuin se onkin. Ja mä rupesin miettimään, että sä et ole varmaan koskaan tässä podcastissa kertonut omasta harjoitushistoriastasi. Osa siitä tietysti on tämän podcastin historiaakin, mutta oliko niin, että ensimmäinen jakso koko Tyhjän toimittajassa oli Kuladasan TMI ajautunut ongelmiin -tyylinen jakso?
Niin me oltiin varmaan, joo, siinä alkuvaiheessa oltiin tehty vähän muita niin kuin tavallaan TMI liittyviä jaksoja, jotka ei nyt vaan sitten ole enää Tyhjän toimittajissa, mutta en oikein muista, että onko mä, en muista, onko mä semmoista harjoitushistoriaani koskaan niin kuin todistanut missään tässä podcastissa.
Me voitaisiin sellainen käydä sitten läpi. Sehän on aina ihanan kiusallista muistella, niin, jos ei muista enää.
Niin, mitään. Sehän siinä on se ongelma, että siitä alkaa olla aika pitkä aika, kun on aloittanut. Ja sitten on aika monta eri tapaa, millä voi kertoa sen oman historiansa, että se on varmaan vähän joka päivä erilainen. Mutta
no, sä et ole onneksi saanut nyt aikaa valmistautua tähän mitenkään, jotenka me nähdään ihan tässä nyt livenä kaikki, niin, että mitä tästä seuraa. Mutta jos tehtäisiin, aloitettaisiin semmoisella ja sitten tämän päivän aiheeseen hyökättäisiin, eli sun oikeastaan järjellisesti sitten tämän sun tien tämänhetkiseen tilanteeseen, niin hyökättäisiin sitten sen jälkeen.
Joo. Mä en niin kuin tarkalleen ihan muista. Se on joskus 2000, ennen 2010 ollut, ehkä 2007 tai jotain sellaista. Mä koin olevani aika kiireinen sekä töissä että kotona. Meillä oli kaksi lasta, hyvin pieniä lapsia. Jostain mä sitten sain semmoisen niin kuin oivalluksen, että tait siitä voisi kokeilla. Että se jossain oli semmoinen joku näyte juttu tai joku semmoinen pieni maistiainen, ja siitä mä ajattelin, että no tämähän voisi olla niin kuin aika hauskaa. Ja sitten mä menin tuonne Tapanilaan erälle. Siellä oli semmoinen Mäntyahan Sami vetää edelleen taitsiita siellä. Tykkäsin siitä kovasti. Ja silloin aikoinaan Sami oli myös Zen Centerin toiminnassa mukana. Jotenkin sen taitsin kautta sitten mä ajattelin, että no kyllä tuota meditaatiokin voisi kokeilla. Ja Zen Center oli silloin ainoa, minkä mä tiesin, niin mä niiden sivuilta hain ohjeet, että miten meditaatiota tehdään. Ja sitten mä päätin istua jonkun 20 tai 25 minuuttia jonkun sellaisen, virittelin meidän olohuoneeseen sitten tyynyistä jonkinlaisen istumapaikan. Ja se oli aivan hirveetä. Siis mä luulin, että mä kuolen. Ja jotenkin se kokemus siitä, että tää olikin niin kuin tiukkaa tavaraa, niin se sai mut niinku kiinnostumaan tosi paljon meditaatiosta. Se jollain lailla resonoi ehkä se kuolemanpelko tai joku silleen niinku mukavalla tavalla.
Yksinkertaisuus ja vaikeus. Ja
niin, tai jotenkin se
joku niinku seinä, joka siinä.
Joo, joku se, että kuinka se niinku näytti sen, kuinka mieli kykenee luomaan hirveyksiä. Sitten mä olin muutamallakin varmaan Zen Centerin jollain kurssilla, ja vähän aikaa, ihan vähän aikaa sitten olin siellä, niin kuin kävin jossain viikonloppuistumisissa ja muissa, mutta sitten jostain syystä se ei niin kuin tuntunut kuitenkaan ihan omalta, ja mä menin sitten hetkeksi yhteen toiseen Zen-ryhmään Helsingissä, ja olin siellä hetken, ja sitten sekään jotenkin, jotain mä niin kuin koin, että mun täytyy niin kuin etsiä jotain muuta, ja Olisinko mä sitten hetken aikaa tutkinut ihan tuommoista niin kuin kaupallista mindfulnessia tai jotain sellaista. Mä silloin koin, että semmoinen jonkinlainen uskonnollisuus tai semmoinen dogmaattisuus ei niin kuin mulle silloin niin kuin jotenkin istunut. Niin mä sitä varmaan vähän aikaa tutkiskelin ja petyin siihenkin kovasti. Ja sitten mä olin kiinnostunut sekulaarista buddhalaisuudesta, Stephen Batchelorista ja näistä jutuista jonkun aikaa. Ja oikeastaan varmaan sen kautta mä sitten jostain ihan nettiä selailemalla löysin linkin semmoiseen kirjan kuin Unlearning Meditation, joka on Jason Siffin, tämmöisen meditaatio-opettajan kirjoittama kirja. Se liittyy jollain lailla se, niin kuin mistä mä sen löysin, niin kuin nimenomaan tähän sekulaariin buddhalaisuuteen. Ja sitten mä luin sen kirjan, se teki muhun tosi suuren vaikutuksen. Että sen kirjan lähtökohtana oli se, että meditaatio on enemmän ikään kuin poisoppimista, ja erityisesti poisoppimista siitä, mitä meditaatio on. Ja siihen sitten liittyi semmoisia niin kuin mun mielestä silloin kiinnostavia aspekteja. Siinä tehtiin tämmöisiä niin kuin meditaatiopäiväkirjaa, kirjoitettiin niistä kokemuksista, ja sitten mä olin yhteydessä siihen Jasoniin. Rupesin niin kuin tapaamaan häntä. Silloin tällöin me keskusteltiin ja se tuntui tosi hyvältä. Mä olin varmaan, olisinko mä joku 5-6 vuotta peräti tehnyt sitä, ja Jason kävi muutaman kerran täällä Suomessa ja mäkin sitten jossain vaiheessa jopa kouluttauduin. Mä oon jonkun sortin opettaja siinä linjassa. No, sit siinä kuitenkin tapahtui semmoinen pieni kriisi siellä heidän organisaatiossaan, joka tavallaan romahdutti kaiken, ja mä silloin lähdin niin kuin muille apajille sitten. Tein vähän aikaa erilaisia tämmöisiä non-dual-harjoituksia. Ja sen jälkeen mä sitten löysin tämän jo aiemmin mainitun TMIin, eli The Mind Illuminated-kirjan. Yksi meidän maanantai-ryhmässä käynyt ihminen teki sitä jo, että se tuli tavallaan sitä kautta. Sitten mä rupesin sitä sahaamaan silleen ihan tosissani, ja tein sitä sen muutaman vuoden, ja olin sitten Suladasan siinä opettajakoulutuksessakin, kunnes sitten siellä kakka lensi tuulettimeen ja se organisaatio hajosi alta. Ja sitten mä olin niin kuin taas vähän niin kuin jotenkin tuuliajolla. Mä en tiedä minkä takia mulle toi tavallaan tommonen ikään kuin organisaation hajoaminen, niin se on aina vaikuttanut muhun kuitenkin silleen, että mä haluan sitten vaihtaa sitä, mitä mä teen, vaikka mä oon periaatteessa ihan tykännyt siitä. Se jotain tekee sille niin kuin uskottavuudelle tai jollekin mussa, että mä en enää niin kuin usko siihen asiaan. No sitten mä tein muutaman vuoden siinä, tein semmoista meditaatio kuin Twim, joka on semmoisen Bhante Vimalaramsin kehittämä meditaatio.
Se on mettaa sitten.
Se on niin kuin mettaa ja jaanoja, ja sitä tein muutaman vuoden ja tykkäsin siitäkin aika lailla paljon, ja sen harjoittaminen oikeastaan sitten loppui sille, että mä muutama vuosi sitten tein semmoisen kuukauden sooloretriitin, jossa mä tein Twimiä sen jonkun 10 tuntia päivässä. Se oli hyvin vaikea retriitti niin kuin monella tavalla, ja sen jälkeen mä olin jotenkin aivan niin kuin takki tyhjä, ja mä vähän aikaa en tehnyt oikeastaan yhtään mitään. Ja
millä tavalla se oli vaikea? Siis ihan vaan kiinnostaisi se olo, että mikä se tyhjyys. Tai mikä se takin tyhjensi? Se ei tarvitse kaikki kokonaisuus pystyä selittämään.
Joo. Mutta no siis ensinnäkin niin kuin rakenteeltaan yleensä retriitit on sellaisia, että alussa on vaikeaa ja sitten on kivaa. Täällä ei ollut muuta kuin vaikeaa. Ja tavallaan kivaa oli hetkellisesti jossain kohtaa päivää, mutta se ei tavallaan, siinä ei ollut mitään semmoista kaarta, että se olisi jollain lailla niin kuin kääntynyt johonkin suuntaan, vaan niin kuin aina kun oli jonkun vaikeuden selvittänyt, niin sitten tuli heti jotain uutta tilalle, että se oli silleen tosi intensiivinen.
Oliko sulla mitään opettajasuhdetta sen?
No mä olin sen yhden semmoisen Twim-opettajan kanssa sähköpostivaihdossa sen niin kuin retriitin ajan, että mä niin kuin joka päivä kirjoitin silleen, että mitä mulla menee ja minkälaisia kysymyksiä mulla on herännyt. Ja sitten yleensä mä olin niin kuin seuraavana päivänä jo itse ikään kuin saanut ne kysymykset ratkaistua ennen kuin mä sitten luin sen vastauksen. Siinä oli semmoinen vähän niin kuin 24 tunnin viive aina siinä niin kuin
joo, vastauksen saamisessa. Joo, mutta se on tärkeä kuitenkin ikään kuin saada se,
joo.
Esitettyä se kysymys.
Kyllä. Joo, ja se oli tosi hyvä silleen. Se oli itse asiassa tosi hyvä formaatti mun mielestä retriitille, että mä jouduin itse painimaan niiden kysymysten kanssa ennen kuin mä sain tavallaan mitään vastausta.
No eihän ne, voi paljastaa, eihän ne opettajat yleensä sulle kauheasti mitään kerro niille retriiteille, vaan kysymys on just siitä, mitä sä sanot. Eli
niin.
Sä esität sen kysymyksen.
Kyllä.
Sä itse yleensä ratkaiset sen.
Näin se.
Ennen kuin se opettaja mitään sanoo. Tai sitten se sanoo, että ratkaise se itse.
Niin, tai sitten sanoo, että hyvin menee.
Niin. Tai sitten se näkee jo valmiiksi susta, että mikä se ratkaisu on.
Joo. Mutta tosiaan sen jälkeen oli silleen takki aika tyhjä. Sitten mä olin vähän silleen tuuliajolla ehkä vuoden, ehkä puolitoista. Että mä en oikein tiennyt, että mitä mä niinku tekisin tällä mun harjoituksella. Sitten löysin uudestaan Adyashantin, joka on ollut mulle aikaisemminkin jo jotenkin tärkeä,
niin se on
tärkeä opettaja.
Non-duaali.
Niin, se on tämmöinen niin kuin, non-duaali opettaja, joka on kuitenkin, no sillä on niin kuin sen tausta itsellään, että se ei ole silleen täysin, se miten se puhuu asioista ei ole täysin vierasta.
Ja se on aika omanlaisensa.
Joo.
Se hiljaisuuden koskettaminen on,
joo.
On hänellä sellainen selkeästi itse löydetty asia. Se ehkä,
joo.
Ainakin itselleni on tehnyt vaikutuksen sit siinä, koska joo. Se ei niin kuin kuulosta samalta kuin ihan kaikkien muiden
jargoni. Se ei puhu niinku teoriaa ja se ei viittaa kenenkään muuhun väitteisiin muuta kuin sille, että jos se on itse ne kokenut. Et siinä on semmoista tiettyä musta semmoista autenttisuutta, mitä ei ehkä ihan jokaisessa muussa opettajassa ole, jotka niinku lähtee semmoiseen dharma-battleen, että kuka tietää parhaiten totuuden jostain.
Adyashanti taisi juuri muuten siirtyä eläkkeelle.
Joo.
Eikä jokunen viikko sitten.
Joo, ei siitä varmaan ole kuin kuukausi maksimissaan. Niin, joo.
Ei, en ole mitenkään varsinaisesti muuta kuin tiedän.
Joo.
En tunne sinänsä tarkemmin. Sulla on siis selvästi kuitenkin tässä harjoitushistoriassa tällaisia niin kuin selkeitä erilaisia kohtia. Jos aikaisemmin puhuttiin, kahdestaankin juteltiin, niin mä taas olen kokenut, että mä teen koko ajan samaa harjoitusta, vaikka se harjoitus on muuttunut. Mutta ikään kuin sulla on ilmeisesti selvästi kuitenkin tällaisia niin kuin erilaisia pyrintöjä ollut tässä.
Joo, jonkinlaisia erilaisia vaiheita ja mä luulen, että mä oon itse muuttunut ihmisenä kuitenkin tämän harjoituksen aikana aika paljon. Et esimerkiksi just se, mikä mua alun perin siellä niin kuin zenissä häiritsi, niin ei häiritse enää niin kuin tipa vertaa. Että se semmoinen niin kuin tietty semmoinen niin kuin uskonnollisuus on itse asiassa mun mielestä niin kuin ihan oleellinen osa harjoitusta nykyään ja niin kuin pidän siitä tietystä sellaisesta niin kuin mysteerille antautumisesta, joka on niin kuin, joka on mun mielestä niin kuin hyvin semmoinen niin kuin uskonnollinen jotenkin tapa olla.
Ja tulihan se tuossa sulle jo aikaisemminkin esiin, sä sanoit, että aina jos on paskat ollut tuulettimessa tai muuten niin kuin romahtunut se organisaatio, niin se on vienyt sulta jotain siitä harjoituksesta ja saanut siirtymään eteenpäin, mikä mun mielestä kuulostaisi siltä, että sä oot aina hakenut kuitenkin niistä jonkinnäköistä turvautumista.
Niin se, mitä mä niin kuin tällä hetkellä koen, että mä haen niin kuin totuutta, mutta en mä tiedä, mitä se niin kuin sana tarkoittaa, mutta se tuntuu niin kuin oikealta. Että sit kun niin kuin jossain organisaatiossa opettaja rupeaa sekoilemaan ja ei tavallaan niin kuin elä omien ideaaliensa mukaan, niin se niin kuin näyttäytyy epätotuutena. Tai jonain semmoisena, että siinä on joku, siinä mitä puhutaan ja mitä tapahtuu, niin siinä on joku iso ristiriita, joka ei niin kuin tunnu oikealta.
Tuosta on tietysti keskusteltu paljon, jotenkin olette varmaan tässäkin podcastissa on niissä alkupäin jaksoissa runsaasti keskusteltu. Joo.
Eikä mua niin kuin mokaaminen haittaa, niin kuin opettajat saa mokata, mutta se miten ne hoitaa ne jälkitilanteet, niin se on itse asiassa se, mikä mua on eniten näissä itselle omalle kohdalle tulleessa niin kuin häirinnyt on se, että se jälkipyykki hoidetaan haukkumalla muita ja ikään kuin väittämällä, että kaikki muut on tehnyt asioita väärin, mutta että itsessä ei ole mitään vikaa. Se tuntuu musta aina vähän niin kuin oudolta.
Ja tuommoinen opettajuus on aika muista luottamusbisnestä, että se vaatisi kyllä toisenlaisia. Koko harjoittamisessa varmaan on jonkinnäköisen niin kuin alignmentin itsensä kanssa ja tekemisensä ja ajattelemisensa ja sanomisensa kanssa ja suhteessa tekoihinsa kanssa olemisesta, mutta tosiaan vähän samaa mieltä, ettei se mukaaminen sinänsä olisi paha asia, mutta varmaan tuossa luottamusbisneksessä sillä on yhteys siihen totuuteenkin, jota se opettaja väittää kantavansa.
Ja toki molemmissa tapauksissa, missä mulla on vähän näin käynyt, niin on ollut myös se, että mä oon itse ollut jonkinlaisessa jo ikään kuin sinne niin kuin opettaja, että musta on itsestäni tulossa niin kuin opettaja siinä linjassa, joka tarkoittaisi myös, että mun pitää ikään kuin allekirjoittaa ja tavallaan niin kuin edistää sen niin kuin sanomaa, ja se tuntuu niin kuin varsinkin niin kuin vieraalta, että haluaisi ikään kuin unohtaa sen tai jotenkin pyyhkiä pois sen, mitä on niin kuin tapahtunut ja ikään kuin jotenkin olla sen perinteen edustaja.
Toi on kyllä varmaan ihan totta ja hyvin sanottu. Onko sulla vielä halu olla opettaja?
Ei ole. Siinä jonkun aikaa vielä sen jälkeenkin, kun tämä TMI-systeemi koki sen oman turbulenssinsa, niin mä olin vähän aikaa yhden opettajan kanssa tekemisissä vähän niin kuin sillä tyylillä, että mä sain tavallaan sieltä semmoista ikään kuin opettajatukea, mutta sitten olisiko siitä nyt suurin piirtein pari vuotta, kun mä sitten ilmoitin, että tämä pilaa mun oman harjoituksen, koska mä niin kuin myös koin, että se tähtää tavallaan mun mielestä ehkä vähän liian aikaisin niin kuin siihen opettajuuteen, niin se pakottaa mut jollekin tietylle raiteelle. Opettajan on paljon vaikeampi tehdä semmoisia 180 asteen käännöksiä omassa harjoituksessa ja sanoa, että kaikki, mitä mä aikaisemmin tein ja puhuin, onkin ihan höpö, ja nyt me tehdään niin kuin päinvastoin just, tehdään ihan jotain muuta. Et sit mä niin kuin koen, että se oma harjoitus vaatii sen, että mulla on niin kuin vapaus tehdä ihan mitä tahansa muuveja.
Toi on kyllä mielenkiintoinen aihe myöskin, noin niin kuin itessä herää heti ajatuksia. En ole formaalisti opettanut koskaan, mutta niin kuin ylipäänsä kaikissa asioissa yleensä tuppaan joutumaan asemaan, jossa ikään kuin joudun jollain tavalla selventämään ja selittämään muille asioita, jotka on niille hankalia. Hyvin mielenkiintoista ehkä toi kertoo sitten itsestänikin jotain, miksi mä en ole varsinaisesti koskaan halunnut opettajaksi. Hieno idea, tai hyvin ajateltu. Oliko se siinä se koko historia?
No se oli siinä ikään kuin siihen pisteeseen asti, mitä nyt sitten seuraavaksi on tapahtunut.
Niin, no mihinkäs sitä nyt sitten ollaan päädytty? Sä oot ravannut Ranskassa.
Joo, tämä oikeastaan lähti siitä niinku Adiasantista liikkeelle. Mä en oikein muista miten. Olin varmaan jollain Adiasantin online-retriitillä, jossa tuli puheeksi non-dualismi tietenkin, ja sitten sen kautta Nisargadatta-niminen opettaja, joka on siis tämmöinen 70-luvulla hipsukoissa löydetty opettaja Intiasta, joka oli tämmöinen Advaita Vedanta non-duali opettaja, hyvin semmoinen niin kuin suora ja tiukka jollain lailla, ei mitään niin kuin lässytystä opettaja. Ja sitten mä kiinnostuin siitä jonkun verran ja mä rupesin etsimään, että löytyisikö näistä puheista, se kuuluisin kirja on semmoinen kuin I Am That englanniksi. Sitten mä kattelin, että löytyisikö sitä suomeksi ja yllätyksekseni huomasin, että siitä on osa suomennettu, siis jo, olisiko se ollut joskus 80-luvulla, mutta sattumalta tätä kirjaa sai edelleen ostaa uutena. Ja mä kävin sen sitten ostamassa ja jotenkin vakuutuin ihan saman tien sille, että tämä on tavallaan niin kuin hyvin lähellä musta sitä niin kuin Adiasantin juttua, mutta se on vielä tylympi ja semmoinen suorempi ja se ei anna tilaa minkäänlaisille semmoiselle, mutta kuitenkin tyyppisille jutuille. Se oli niin kuin mulle iso kokemus ihan sen kirjan, niin kuin, että kun mä tyyliin luin jo sen esipuhetta, niin mua rupesi jotenkin itkettää, koska musta niin kuin jotenkin tuntui, että mä oon niin kuin jotenkin semmoisen hyvän äärellä. No sitten mä rupesin etsimään, olisiko tavallaan hänen jotain oppilaitaan tai oppilaiden oppilaita jossain niin kuin päin maailmaa niin kuin edelleen olemassa, että voisi tavallaan niin kuin päästä jotenkin kiinni semmoiseen niin kuin aitoon oikeaan niin kuin perinteeseen ja semmoiseen ihmiskontaktiin tämmöisen opettajan kanssa. Mä oon jotenkin aina pitänyt sitä kuitenkin tärkeänä, että on, niin kuin, on semmoinen jonkinlainen opettajasuhde. Ja se oli mulla ollut tässä nyt muutaman vuoden vähän semmoisella tuuliajolla, että ei mulla oikein ollut ketään semmoista oikeaa opettajaa, koska Adiasantikin on niin superkuuluisa, että eihän sen niinku kanssa koskaan käytännössä pääse keskustelemaan itse. Niin sitten monien mutkien kautta se ei ollut ihan helppoa, niin törmäsin tähän hollantilaissyntyiseen naiseen, joka nykyään tunnetaan nimellä Prajnaparamita. Tämän Prajnaparamitan kotisivulta katoin jonkun, siellä on erilaisia YouTube-videoita, missä hän puhuu. Ja sitten tyylin heti ensimmäisen videon ensimmäisten sekuntien jälkeen mä olin sille, että tätä mä menen tapaamaan, missä tämä on. Ja osoittautui, että niillä on tämmöinen ashram keskellä Ranskaa, jossa tämä Prajnaparamita asuu. Se on semmoinen 600 vuotta vanha hieno kivilinna ja muita rakennuksia ja isot muutenkin iso alue. Ja sitten olin sinne yhteydessä ja mua vähän haastateltiin jossain vaiheessa, että kukas mä oikein oon ja millä intentiolla mä olisin sinne tulossa. Ja sitten sain vihreitä valoa ja pääsin sinne sitten. Sitten menin kesällä sinne sitten ensimmäistä kertaa retriitille pariksi viikoksi. Tietämättä oikeastaan yhtään mitään, minne oon menossa. Se jotenkin ei tuntunut tärkeältä tietää kauheasti etukäteen mistään mitään.
Eihän se olekaan tärkeää.
No se on mulle monesti ollut, mutta tässä tapauksessa mä otin aika vähän selvää asioista.
Ei, tarkoitin lähinnä sitä niin kuin vitsinä, että se on hyvä harjoitus.
Joo.
Kyllä.
Sinne sitten tosiaan menin, ja kokemus oli tosi hyvä, mutta hyvin sanotaan näin, että kun on itse ollut kuitenkin buddhalaisessa perinteessä tämän jonkun 15 vuotta tässä, niin oli kyllä jotenkin hyvin myös semmoinen niin kuin kaoottinen kokemus, koska siellä kaikki oli jotenkin toisin.
Kerro heti, mikä kaikki oli toisin. Onko tämä niin kuin intialaisempi perinne?
On joo, siis tällä Prajnaparamitalla on semmoinen oma harjoitushistoria, että hän on ensin ollut just tämän yhden Nisargadatan oppilaan oppilas 10 vuotta. Sitten sen jälkeen hän on seikkaillut Intiassa erilaisissa paikoissa ja sitten lopuksi löytänyt sellaisen alunperin amerikkalaisen Shantimai-nimisen opettajan, joka on semmoisessa Shasha-nimisessä perimyslinjassa, joka on jotain, mistä mä en ihan täysin ymmärrä, mitä kaikkea se on.
Tai
mitä
selvää vielä.
Niin, tai mitä se ei ole. Se tuntuu olevan hyvin niin kuin, tavallaan runsas. Ja se on niin kuin ehkä enemmän sitten semmoinen niin kuin intialaispohjainen se. Ja toki Nisargadattakin on, mutta se on enemmän semmoinen Advaita Vedanta ja yksinkertainen jollain tavalla sen opetus. Ja tähän, niin kuin, tähän sitten tähän Sasha-perimyslinjaan kuuluu enemmän sitten kaikenlaisia mantroja ja rituaaleja ja mä en tiedä oikein, mitkä kaikki sieltä tulee sieltä ikään kuin sieltä perimyslinjasta ja mitkä sitten on vaan tämän Prajnaparamitan ja niiden niin kuin sen sanghan itse kehittämiä, koska ne on alun perin, niille jo, ennen kuin niillä oli tämä paikka, ne on kiertänyt ympäri maailmaa pitämässä retriittejä siis ja oppimassa vaikka joltain Amerikan alkuperäisasukkailta ja sitten samoin ne oli ollut Uudessa-Seelannissa maoreilta. Ja et ne on niinku kerännyt kaikenlaisia juttuja eri puolilta maailmaa. Sitten se on semmoinen, niinku, että se Prajnaparamitan oma opetus on, hän ei ajattele, että hän opettaa sitä niinku yhtä perimyslinjaa, vaan enemmän tämmöistä niinku yleisempää non-dualismia. Mutta siellä on niinku ihan mitä vaan, mitä sä haluat. Se on niinku se, tavallaan se kaoottinen kokemus, koska itse on tullut semmoisesta perinteistä, jossa niinku rajataan aika tarkkaan, että mitä me tehdään ja mitä me ei tehdä.
Tai esimerkiksi kokoelmakeräily, eklektinen.
Niin, tai semmoinen, että että kaikille annetaan niin kuin vapaus, että tee sitä, mikä tuntuu niin kuin tällä hetkellä avaavalta ja oikealta. Ja sitten ihmisillä on siellä todella sit niin kuin kaikenlaisia näkemyksiä ja kokemuksia ja mitä ne tekee. Paljon on just niin kuin jotain kristalleja ja tiedätkö, semmoista, niin kuin, mikä ei ehkä niin kuin mun semmoiseen aiempaan näkemykseen, että mitä mä haluaisin, niin kuin, minkälaisessa ympäristössä mä haluaisin niin kuin harjoittaa, niin ne ei ehkä ole alun perin olleet kauhean niin kuin korkealla mun listoilla, mutta nykyään se niin kuin tuntuu, että ihan sama.
Kaikki mä en käy. Näe missään kristalleja.
Ei, niin, ei mulla ei ole niitä, mutta se tavallaan ei häiritse mua, että se tavallaan se ympäristö on sellainen.
Mitä sä sillä ekalla kerralla siellä sitten teit kaoottisessa ashramissa?
Niin. No se tietenkin niin kuin toi sitä jotenkin semmoista outouden tuntua siihen myös, että siellä ei varsinaisesti meditoida, mikä on itselle ollut kuitenkin se niin kuin ydinjuttu omassa harjoituksessa. Että siellä on aamumeditaatio aina silloin, kun jaksetaan. Nyt se ei ole edes aina joka päivä tunnin verran, mutta siitä noin puoli tuntia, ehkä 40 minuuttia on mantran laulua. Että se ei ole semmoinen niin kuin hiljainen meditaatio. Suuri osa loppupäivästä tehdään ihan semmoisia maatilan töitä, fyysistä työtä, kaivetaan ojaa tai hoidetaan jotain puutarhan kasveja. Sitten siellä on näitä erilaisia, silloin tällöin on näitä niin kuin jonkinlaisia rituaaleja. Siellä on esimerkiksi semmoinen tuliseremonia, aina silloin tällöin järjestetään. Sillä on rakennettu ihan semmoinen oma talonsa, joka on sieltä Sasha-perimyslinjasta semmoinen noin tunnin kestävä juttu, jossa on semmoinen niin kuin esilaulaja ja sitten se touhua tulen kanssa kaikenlaista juttua siinä samassa. Ja sitten ja sitten tota, muut osallistujat osallistuu joihinkin osiin siitä seremoniasta laulamalla. Tietyssä mielessä aika lailla niin kuin se on vähän niin kuin Jumalan palvelustyyppinen, mutta tietenkin niin kuin tunnelmaltaan ihan erilainen. Ja sitten iltaisin on, on satsang, jossa sitten voi opettajan kanssa puhua omista asioistaan. Ja yleensä niihin satsangeihin liittyy myös siis semmoista niin kuin yhdessä laulamista, että just tästä, että kun ne on kiertäneet ympäri maailmaa erilaisissa paikoissa, ne on myös keränneet semmoista ikään kuin omaa lauluvarastoa sellaisista jonkinlaisista pyhistä tai kauniista lauluista, joita sitten niin kuin lauletaan siellä yhdessä.
Ja tämä opettajan asema on tässä ashramissa, jossa oli kerran vanhoja intialaisia guruja.
Joo.
Alun perin, niin onko tämä tämmöinen gurumainen tämä lähtökohta?
No siis on, joo. Että sekin oli itselle tosi vierasta, että opettaja on aidosti guru, jota ei saa esimerkiksi ulkona, jos sen sattuu siellä näkemään, niin puhutella. Tai että on paljon sääntöjä, että joka huoneessa on esimerkiksi joku tuoli, joka on vaan hänelle, ja siihen ei kukaan muu saa istua. Ja tietenkin ihan sellaiset, että kun hän tulee satsangin paikalle, niin kaikki nousee seisomaan ja tehdään erilaisia sellaisia kunnioittavia eleitä sun muita semmoista samalla lailla, kun hän lähtee. Niin, et siinä on tämmöisiä niin kuin kunnioituskäytäntöjä tosi paljon, jotka on ehkä semmoisia, mitkä ei tässä niin kuin länsimaissa buddhalaisuudessa, mitä on aikaisemmin harjoittanut, niin ole ehkä niin vahvasti läsnä.
Mistä sä just sanoit, että olisi sua häiritseviä tekijöitä silloin?
Niin, niin oli, kyllä.
Mikä oli muuttunut? Miltä ne tuntui? Miksi ne oli erilaisia? Tai oliko ne aluksi?
No mä en niin kuin koe niitä mitenkään niin kuin omakseni vieläkään, mutta ei ne niin kuin häiritse mua yhtään. Et mä jotenkin ajattelen, että se nyt kuuluu tähän hommaan. Ja tämähän on tämmöistä seikkailua, että katsotaan mihin tämä johtaa. Ja se, minkä takia mä olen sinne uudemman kerrankin mennyt, on se, että se opettaja on, sen se perusopetus on tosi tiukka, selkeä ja kirkas. Ja sitten se kaikki niin kuin touhu sen ympärillä on vaan niin kuin semmoista toissijasta. Se, niin kuin, se mihin se ikään kuin perustuu, se perusopetus, niin se niin kuin puhuttelee mua jollain tosi syvällä tasolla.
Muu tekeminen on vaan tilaa sille, aikaa ja tilaa sille, että se opetus siirtyisi jotenkin vai onko se... Niin. Tämä on ainakin se vanha kurutyylinen, ymmärtääkseni.
Kyllä siinä joku sen tyyppinen se kokemus on, että varsinkin nyt kun mä oon ollut siellä 2 viikon pätkissä, että se on aika pitkä aika olla siellä, niin jotain tapahtuu niin kuin salakavalasti.
Mitä se on, mikä tapahtuu? Mitä tapahtuu ekalla kerralla?
No siis sulamista tapahtuu, sellaista itseen rakentuneiden suojuksien purkautumista, sydämen avautumista, ylipäänsä semmoista niin kuin helpotusta itse aiheutetusta kärsimyksestä. Mutta se ei tapahdu silleen, sitä on niin kuin vaikeahan sitä on kuvailla niin kuin meditaatiossakaan, että kun sitä tapahtuu, niin kuin, kun meditoi paljon. Mutta siinä on joku niin kuin järkevämpi syy-seuraussuhde.
Ei siinä aina
no ei välttämättä, mutta siinä niinku tuntuu, että nyt mä oon niinku tehnyt tätä duunia, sen takia näin tapahtuu. Mutta tuossa on vain silleen, että nyt mä oon kaivannut ojaa 3 päivää ja nyt se tapahtuu.
Eli ekalla kerralla tapahtui sulamista.
Joo tapahtui sulamista ja sitten siellä oli silloin ensimmäisellä kerralla semmoinen tämän Prajnaparamitan kaveri Rose, joka on myös semmoinen hollantilainen, vielä vähän vanhempi nainen, joka on shamaani. Ja erittäin sydämellinen ja semmoinen niin jotenkin vallottava ihminen, että se teki muuhun vielä ehkä semmoisen lisävaikutus, että tavallaan sen Rousin takia mä jollain lailla koin, että mä sain jonkun yhteyden tavallaan niin kuin semmoiseen johonkin semmoiseen sydämellisyyteen tai rakkauteen tai johonkin niin kuin silleen vähän pysyvämmällä tavalla, mikä on ollut mulle välillä vähän semmoista niin kuin ailahtelevaa aikaisemmin. Ja osittain tämän, niin kuin, tai oikeastaan niin kuin hyvinkin paljon Rousin takia mä sitten menin sinne niin kuin toisen kerran, koska nyt sitten syksyllä oli tämmöinen 2 viikon pätkä siellä, josta ensimmäinen viikko oli osittain sitten niin kuin Rousin tämmöistä niin kuin shamanistista touhuumista. Niin sitten mä halusin niin kuin jotenkin mennä sinne takaisin, että mä niin kuin tapaan Rousin uudestaan ja näen, että mitä se niin kuin on, kun se kun tekee. Ja. Tai mitä se sen ikään kuin shamanismi on.
No se kerro, kiehtoo. Mitä se on.
Niin en mä oikein osaa kertoa, mitä se on.
Se melkein näkyy sun silmistä, kun sua katsoo, että jotain se on.
Niin, Rose on samalla lailla kuin se Prajnaparamitakin. Niistä niin kuin molemmista aistii, että ne on niin kuin päässeet jonnekin maaliin. Mutta Rose on vielä jotenkin, kun se on vähän vanhempi ja vähän semmoinen niin kuin höpsömpi jotenkin ihmisenä, niin siinä on jotain semmoista tosi vallottavaa tässä hetkessä olemista. Ja se kaikki se niin kuin, esimerkiksi näitä niin kuin shamanismiin liittyviä juttuja on se, että se rummuttaa ja sitten se sanoo, että no nyt mä haen vaikka jonkun niin kuin nagojen taajuuden tällä mun rummulla ja sitten se rupeaa rummuttaan. Ja niin siitä jotenkin koko jutusta paistaa läpi ja se sen niin kuin itsekin sanoo, että hän on vaan niin kuin tässä hetkessä eikä hän niin kuin tiedä yhtään mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja se niin kuin jotenkin, siinä on jotain tosi niin kuin vallottavaa, että joku ihminen on niin tässä hetkessä, että ei se oikeastaan enää edes muista, että mitä äsken tapahtui. Mä silloin ensimmäisellä kerralla Rose teki mulle semmoisen henkilökohtaisen rummutuksen, jonka niin kuin aikana me myös keskusteltiin jonkun verran, ja se jollain tavalla teki mulle jotain. Siinä on joku semmoinen yleisinhimillisyys tai joku, joka siitä, niin kuin, tai joku semmoinen niin kuin todella niin kuin lämmin rakkaudellisuus, joka niin kuin paistaa läpi. Ja se on toki sit niissä niin kuin shamanistisissa rituaaleissa myös sit niin kuin läsnä. Mutta en mä niin kuin ymmärrä siitä niin kuin shamanismista niin kuin yhtään mitään. Se koko viikko oli etupäässä mulle semmoista, että mä en niin kuin tajun mistään mitään. Niin kuin oikeasti ymmärrä mitään mistään. Ja se tuntui ihan hyvältä.
Samanismissa yleensä kai ollaan vähän sellaisessa välitilassa, joka ei ole pelkästään vaan tässä niin kuin mundaanissa maailmassa. Koska siinä on ollut jotain sen kaltaista.
Joo, ei se tunnu tässä maailmassa olevan, vaikka se tässä hetkessä onkin.
Niin, sitä niin kuin, mä just. Meillä on saatu nyt niitä keijukaisia vielä tähän nauhalle.
Ai, pitääkö meidän saada keijukaiset nauhalle?
Hmm.
Joo, siellä on, niin kuin mä sanoin, että sinne mahtuu niin kuin mitä vaan. Siellä on osa ihmisistä myös käyskentelee metsissä etsien erilaisia metsän henkiä ja en mä tiedä keijukaisia kaikkea, löytää erilaisia sanomia erilaisilta henkiolennoilta. Itse en törmännyt vielä ainakaan keijukaisiin, mutta se tavallaan kuvaa myös sitä mun mielestä sitä jotenkin avoimuutta, että kaikille annetaan niin kuin mahdollisuus ja totakin mä niin kuin ajattelen, että se on niin kuin, mitä mä niin kuin seurasin muita ihmisiä, kun ne sit jotain tällaista ikään kuin siellä metsässä touhus. Sehän on niin kuin tapa avautua sille luonnolle ja sille maailmalle ja niin kuin kaikelle jotenkin ja sille niin kuin magiikalle, jota tässä ja nyt on. Et sille mä ajattelen, että ne kaikki tavallaan semmoiset New Age-hörhöjutut, jota sieltä niin kuin löytyy, niin ne on vaan niin kuin ne on väyliä jollekin avautumiselle, jos joku on sellaisen tarpeessa.
Niin, ja jos niin kuin ajatellaan, että mikä on todellista, niin sehän on todellista, joka ihmisiä liikuttaa ja saa ne mahdollisesti just vaikka avautumaan ja niin poispäin. Mm. Perttu Häkkinen taisi kirjoittaa jossain, että Jumalalla ja S-ryhmällä on joka kaupungissa ja kylässä toimipisteitä, ja kummatkin aiheuttaa valtavasti toimintaa ihmisissä, että kumpikin on yhtä todellisia. Tämä on tietysti niin kuin yksi näkökulma siihen, että kaikki se, mitä meidän ympärillä tapahtuu ja on, niin on tietysti todellista.
Niin, ja sitten, että kaikki, millä todellisuutta kuvataan, on kuitenkin vaan sanoja. Että esimerkiksi just tuosta Jumala-sanasta tuli mieleen, että sielläkin puhutaan paljon Jumalasta ja Jumalista ja Jeesuksesta ja Buddhasta ja ties kenestä ja tyhjyydestä, ja ne loppujen lopuksi kaikki ehkä viittaa niin kuin samaan, tai rakkaudesta, valosta, että on niin kuin paljon erilaisia ikään kuin metaforia, jotka viittaa johonkin syvempään, ja sitten niitä sanoja saa käyttää, jos ne niin kuin hyvältä tuntuu, mutta niitä ei ole niin kuin pakko käyttää.
Mm. Se on oikeastaan aika niin kuin brutaalis ajatus, että se keijukainen olisi sellainen keijukainen, kun se on niin kuin lastenkirjoissa. Että niin. Itse asiassa samalla lailla kuin mä itse tutkinut nyt niin kuin vaikka Daimonin ja Haltian ja tällaisten tavallaan niiden, meidän sielun, niiden osien niin kuin historiaa, joita me ei omisteta, mutta jotka ihmiset aina kokenut olevan niin kuin läsnä jollain tavalla itsessään erilaisina ääninä tai muina asioina. Se on tavallaan sellainen järjellisen läntisen ihmisen niin kuin defenssi on sit se, että näkee jokaiset on jotain tietynlaisia.
Mm.
Niin sä sanoit, että sä et enää tiedä mistään mitään.
Niin. välillä tuntuu siltä, ja tietenkin se tuntuu niin kuin hyvältä suunnalta noin niin kuin lähtökohtaisesti musta niin kuin harjoittamisessa tällä hetkellä, että mitä vähemmän mistään oikeasti enää ymmärtää, niin sen vähemmän ehkä on niin kuin muurissa laastia. Mm. Et jotenkin se semmoinen, niin kuin, että vaikka mä sanoin, että mä oon niin kuin kiinnostunut totuudesta, niin mä en ole tavallaan kiinnostunut tiedosta.
Niin, nyt ollaan sitten jo filosofin lempialueilla, koska tietenkin
oh no.
Tästähän on filosofiassa aina keskusteltu, että mitä se totuus on. Ja monesti länsimaissa ajatellaan, että se on nimenomaan tietoa. Mutta tietohan yleensä vaan peittää sen totuuden. Se on meidän vastaus ja tapa päästä unohtamaan se totuus, joka saattaa olla myöskin raastavaa, niin kuin se avautuminen yleensä on.
Niin, jotenkin mä ajattelen, että se totuus, mitä mä, niin kuin, mitä mä haen ja etsin ja aina silloin tällöin ehkä koenkin, niin se on semmoista niin kuin elävää totuutta, joka on jollain tavalla käsitteiden takana olevaa. Se on sitä osastoa, josta kaikissa uskonnoissa on vähän vaikea puhua, koska se on jotain suurempaa, jotain käsittämätöntä, ja sen voi vaan niin kuin kokea. Ja siitä puhuminen aina tuntuu vähän silleen pyöristämiseltä. Mutta silleen mä ajattelen just, että sen takia meillä on paljon erilaisia sanoja, jotka viittaa niin kuin siihen suuntaan, että on tämä niin kuin Jumala ja rakkaus ja valo ja tuli ja tyhjyys ja miksei valaistuminenkin. Kaikki ne niin kuin viittaa tavallaan johonkin suuntaan, joka on sitten jotain elävää.
Ja sä oot nyt ajatellut, viekö tämä elävä totuus sut vielä Ranskaa vai viekö se sut syvemmille vesille täällä Helsingissä vai miten sä oot ajatellut jatkaa sun tietä?
Todennäköisesti menen sinne jossain vaiheessa, mutta sinne tietenkin meneminen ja siellä oleminen on sen verran niin kuin aikaa vievää ja kuitenkin rahaakin vievää. En varmaan nyt ihan tässä lähiaikoina ole menossa. Et siellä nyt olisi jouluna olisi seuraavat niin kuin tämmöiset ikään kuin yleiset retriitit. Ja periaatteessa on semmoinen paikka, että sinne voi niin kuin ympäri vuoden mennä koska vaan. Että sinne voisi tavallaan mennä silloinkin, kun siellä ei retriittejä ole. Mutta mä todennäköisesti menen sinne vasta kesällä. Että katsotaan, jos mä keväällä sitten käyn Hollannissa, jossa on välillä semmoisia viikonlopputapahtumia, niin saattaa olla tämä semmoisessa käyn ennen sitä. Mutta jotenkin se just toi viime kerta, niin se avasi musta jotain semmoista, että mulla tuntuu nyt sille, että mun harjoitus liikkuu ja on tavallaan semmoinen olo, että niin kuin hyviä asioita tapahtuu ihan tälleen itsekseenkin, niin ei mun mikään silleen kauhean kiire sinne on, mutta ihan mielelläni mä sinne kyllä takaisin menen, koska siellä on tosi ihania ihmisiä ylipäänsäkin, että siellä on tietenkin tutustunut paljon uusiin ihmisiin ja se tunnelma on tietenkin ihan omalaisensa sitten niin kuin tuommoisessa tämmöiseen asiaan pyhitetyssä paikassa. Varmaan sekä että on sitten vastaus.
Se on hieno kuulla, että se totuus elää sinussa myös täällä koko ajan ja että harjoitus pääsee tällä tavalla jatkuun.
Joo, se on kyllä on mukavaa, että välillä on tällaisiakin vaiheita, joissa niin kuin on mukava harjoittaa, koska se just semmoinen muuttumaton kuivakausi on jollain lailla, se on vähän epätoivosta.
Ehkä tähän on hyvä lopettaa ja jää hyvä mieli myös kaikille kuulijoille, joo, joilla on ehkä kuivakausi. Kiitos.
Kiitos.
Tyhjän toimittajat. Hidasta asiaa hitaille ihmisille.
Kuuntele muut jaksot ja löydä lisätietoa tästä jaksosta osoitteesta tyhjantoimittajat.fi.